Parolas gesinjoroj Claude kaj André Garcon nome de Svisa Radio Internacia. Ni daŭrigas nian konversacion kun la geaŭdantoj, kiuj skribis, kaj ni multe dankas al ĉiuj, kies mesaĝoj aŭ raportoj plenigas nian leterujon.
Ni ricevis naŭ aŭdraportojn de Norbert Merkens en Wuppertal, Germanio. Li skribis: La presentado de la Zamenhofa exemplaro, compilita de Rihei Nomura en Japanio, atentigis min pri la gravezzo cae necessezzo de tia verco inter esperantistoi. Gi povas esti stil formiga literaturajo. Quie gi estas havebla? Mi forgesis.
Gi devus esti accetebla en ciu libroservo normale funccianta. En Svislando, ce la libroservo de Cultura Centro Esperantista, gi costas 122 francoin svissain.
Concerne la leterqueston, Norbert Merkens scribas.
La mencio, cae respondo je ciui viai auscultintoi, estas simpatia maniero por teni la contacton al la scribuloi. Estas bele scii, che niai reagoi tiom attenteme estas legatai.
Nian conversacion cun la iuna brito Martin Morris, quiu helpis en Cultura Centro Esperantista por la taipado de Esperantigo de Verco de Edmond Priva, provante samtempe elpeli francismoin, altiris la attenton de Norbert Merkens.
En via hodiaua interviuo cun Martin Morris, vi tuŝis tre gravan problemon de ne identezzo de vortoi cun nozioi. Exemple, mi lernis en germana lernolibro che contrau egalas gegen. Tial mi miris che Pola Radio ofte usis contrau cun accusativo gis mi sercis en piv plena illustrita vortaro. Cai trovis alian signifon quiu egalas al gegenüber en la germana. Tion mi estus esprimanta per vid al vide de, sed ne per contrau. Kiel nu sentas francoi, italoi, cae tiel plu, ce la vorto contrau, quiu cetere definas la plenan senson de vorto? De kie gi ricevas la pravigon? En naziai lingvoi, per la uso de la vortoi en ciutaga vivo, ricevas vorto sian profilon. En Esperanto bedaurinde ne tiom simple eblas.
Tiu rimarco cae demando de Norbert Merkens indus tre detalan respondon fare de linguisto. En leterquesta el sendo, cun mallongai respondoi, ni povos nur schise respondi.
Unue mi shatus attentigi niain auscultantoin che ne giustas diri che en la naziae lingvoi vortoi ricevas sian profilon per la uso en la ciutaga vivo. Povas esti che tiel pli mal pli estas en la germana lingvo, sed en la franca lingvo certe ancau intervenas aliai dimensioi, inter ciui cefas la autoritato de vortar eldoneioi. Esperanton endangerigas la granda proporzio de mez capablai lingvo practicantoi, quiui baractas cun lingvo problemoi ofte fontantai el suprajai clarigoi lernolibrai. Tiu rilate la exemplo de Norbert Merkens pri la prepositio contrau estas ege instrua. Li lernis nur unu el la usoi de contrau, identigante la vorton alla german lingua prepositio gegen, cae nur per la consulto de PIV li malcovras aliaen usoin ciuin oni ne povas traduci per la germana prepositio gegen. Tiel tut certe ne nur estas por ciui prepositioi, sed ancau por ciui vort elementoi. Esperanto forgis al si propran semanticon, quiun oni povas nur deducti el la exemploi, quiun plena illustrita vortaro modele listigas, cae el la attenta tralego ne nur de la Zamenhofai vercoi, sed ancau de tiui de vercistoi, quies renomo estas plei multe laudata. Tiu laudado ofte ne concernas la enhavon mem de la laudatai vercoi, sed la concernan lingvo uson. La esperantistaro lingve identigas pli al Julio Baggi ol al Kolomano Kalocsai, cae nun tempe en Esperantujo oni pli apresas Claude Piron ol Carolon Pitch. La lingvo uso de Baggi cae de Piron versaine pli congruas cun la generala normo. Kalocsai, kiel nun Pitch, estas exter normuloi. Tio ne malhelpas ilin esti beletre pli gravai ol Baggi cae Piron, kies rolo tre versaine estas pli lingva ol literatura. Tial la attenta trastudo de la linguaggio de Zamenhof, Priva, Baggi, Piron helpas alla acquiro de la signifaro de la vortoi. Contraue, la vercoi de Kalocsai, de Diego, de Haupental, pro sia naturalismo, de Pitch, pro sia autonomismemo, de Mimo, cae de Ricardo Schulzo, pro sia logikema schemismo, de André Albo, pro sia etimologiemo, ne helpas la esperantistoin. Por ilin apresi, oni devas jam unue bone regi la lingvon, ne havi tro da hesitoi pri la signifaro de la vort elementoi. Mia consilo estas do fidu pli je PIV ol je plena analisa grammatico, pli je la verkistoi generale shatatai, ol je tiui qui predicas specialan lingvo uson. Cai antau cio liberigiu de la per traduca compreno de vorto. Por bone compreni la signifaron de vort elemento, plei bone estas la listigo de frasoi en quiui ili rolas. En PIV, la exemplaro pri la prepositio contrau plenigas prescau tutan pagion. Esperanto progresantoi, antau ol debati pri la exactezzo au ne de audita uso, ciam devus tre attente trastudi tian exemplaron, quiu registras ciuin eblain roloin. Tiu rilate Gaston Varengien vercis la plei taugan lernolibron por progresantoi.
Jo Kahan en Olomouc, Čechoslovakio, bedauras, ke nia pasinta radio saluto audigis, kiam bedaurinde, li ne estis heime por nin auskulti.
Mi esperas, ke cifoje li estas heime.
Karl-Heinz Kersting en Essen, Germanio, salutis el Linz, Austrio, okaze de la SAT Congreso.
Saluton al Robert Köhler en Vestavia Hills, Usono.
Al Gertraud Knorr en Gera, Germanio.
Quin messaggioin cun accompanai documentoi ni ricevis de Josef Condor en Neuwied, Germanio. Li maltrafis la letterceston en quiu ni salutis lin en aprilo. Prisia partopreno en Paz concerto casinta en Broley, Britio, por memori la germanain cae anglain victimoin de la germanai flugattacoi super Londono en 1940, li sendis detalan rapporton, same prisia partopreno en la Universala Congresso en Cubo. Tiuin documentoin, cun la accompanai fotoi ni sendas al CDLi por archiva conservado. Inter aliai documentoi, tre interesa estas letter rapporto de la russo Sergei Anikeyev en Vladivostok, di rapportas pri la spirito stato nun reganta en Sovetio. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Claude kaj André Gacon daŭrigos sian salutadon al la skribintoj. Gis reaudo.